Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այս ժամին մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովում այսօր կառավարության ծրագրի քվեարկությունն է սպասվում, քարյակնու օրինաց երկիրը կողմ չեն արտահայտվի։ Մարզահամերգային համալիրի ղեկավարությունը շենքը աճուրդի հանելը անօրինական է համարում։ Ռուսաստանի միգրացիոն ծառայության ղեկավարը Հայաստանում է քննարկվում է հայ միգրանտների Ռուսաստանում աշխատանքի պայմանները դյուրացնելու հարցը։ Հակառակորդի գնդակից այս տարի արդեն 5-րդ զինվորին ենք կորցնում։ Կրտսեր սերժանտ Արթուր Օհանջանյանը հետ մահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Դոնեցկում եւ Լուգանսկում իրավիճակը կտրուկ սրվել է կամ զոհեր եւ տասնյակ վիրավորներ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ուկրաինայի հարավարևելքում տեղի ունեցած հանրաքվեները անօրինական է համարում։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեներին, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հաղորդագրություն է տարածել, պնդելով, որ մայիսի 22-ին հայկական կողմից դիվերսիոն հարձակում է տեղի ունեցել Ֆիզուլիի դիրքերի ուղղությամբ, որի հետևանքով ադրբեջանցի 3 զինծառայող վիրավորվել է։ Երեկ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդել էր, որ զորքերի շփման գծի հարավային ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Արթուր Օհանջանյանը։ Ադրբեջանը հերքել է իր առնչությունը հայ զինծառայողի մահվանը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը պահանջել է գումարել Մակյան վտանգության խորհրդի արտակարգ միստ և քննարկել հարավարևելքում ծավալվող մարտական գործողությունների խնդիրը։ Յացենյուկն ասել է, թե Կիևն ունի փաստեր, որոնք ապացուցում են, որ Ռուսաստանը ամեն կերպ փորձում է խափանել մայիսի 25-ին նշանակված նախագահական ընտրությունները։ Բախումների հետևանքով սպանվածների թիվը այսօրվա դրությամբ արդեն հասել է 127-ի։ Այդ մասին հաղորդել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդու իրավունքների գծով օգնական Իվան Շիմոնովիչը։ Ռուսաստանցի նախկին մեծահարուստ և քաղբանտարկյալ Միխայել Խոդորկովսկին ասել է, թե Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների սահմանումը էլ ավելի կմեկուսացնի այդ երկիրը, ինչը ձեռնտու է միայն ռուսաստանցի ազգայնականներին։ Խոդորկովսկին Եվրամիությանը հորդորել է նպաստել Ուկրաինայում կայունության հաստատմանը, նշելով, որ դա իր հերթին կարող է դրական դեր կատարել Ռուսաստանում բարեփոխումների համար։ BBC-ին տված հարցազրույցում նա նաև ասել է, թե իր կարծիքով Վլադիմիր Պուտինը չի ծրագրում զորք մտցնել Ուկրաինայի հարավարևելք։ Արևմտյան մի շարք խոշոր ընկերությունների բարձրաստիճան ղեկավարներ, նրանց թվում Deutsche Bank-ի, Siemens-ի և E.ON-ի նախագահները, բողոք հայտնելով Ղրիմը բռնակցելու Մոսկվայի որոշման դեմ, չեղյալ են հայտարարել իրենց մասնակցությունը Սանկտ Պետերբուրգում այսօր բացվող միջազգային բիզնես ֆորումին։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը ամերիկացի գործարարներին կոչ արել բոյկոտել այդ ֆորումը։ Չինաստանի արևմտյան Շինջան գավառի Ուրումչի քաղաքում 31 մարդ է սպանվել, 90-ը վիրավորվել շուկայում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման պատճառով։ Ահաբեկիչները երկու ավտոմեքենաները վարելով բազմամարդ շուկայով լուսամուտներից պայթուցիչներ են նետել։ Պեկինը հայտարարել է, որ ահաբեկիչները օտար երկրա աջակցություն վայելող և մահմեդական ծայրահեղականներից ոգեշնչված անջատողականներ են։ Աֆղանստանի հյուսիսարևելյան Բադաշխան գավառում Թալիբները 27 ոստիկան են պատանդ վերցրել։ Բադաշխանի ոստիկանապետ գեներալ Ֆազելուդին Այարը ասել է, որ ոստիկանները գերի են ընկել թալիբանների դեմ օպերացիա իրականացնելու ժամանակ։ Նա հավելել է, որ ոստիկանությունը քայլեր է ձեռնարկում պատանդներին գտնելու և ազատ արձակելու ուղղությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր ազգային ժողովում սպասվում է կառավարության ներկայացրած ծրագրի քվեարկությունը։ Ծրագիր, որ նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը որակել էր իրատեսական, բայց հավակնոտ, խստապահանջ, սակայն ոչ անտարբեր. Ազգային ժողովում քննարկումները վերջինորին շատ թեժ մթնոլորտում անցան։ Քվեարկությանը, սակայն, հանրապետականի համար է թեժ լինելու, բացի իշխող կուսակցությունից, որևէ այլ խմբակցություն չի պատրաստվում կողմ քվեարկել։ Թե քվեարկությունից առաջ ինչ դիրքորոշում են ներկայացրել խմբակցությունները, հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը հեռախոսով։
Կապիտիկ, այսօր առավոտյան տեղի ունեցել ոչ իշխանական 4 ուժերի հանդիպում, որտեղ որոշվել է չմասնակցել նոր կառավարության ներկայացրած ծրագրի քվեարկությանը, ոչ իշխանական 3 ուժերը հայազգային կոնգրեսը ժառանգությունը նաև դաշնակցությունը հիմնականում, ինչպես ազատությանը փոխանցեց հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, հակված են եղել դեմ քվեարկել ներկայացված ծրագրին, սակայն միասնականությունը պահպանելու համար ցածրեն բարգավաճ Հայաստանի տեսակետն են պաշտպանել ու այդպես էլ չեն մասնակցի քվեարկությանը։ Այդ պահին ազգային ժողովում խմբակցություններն են ներկայացնում իրենց տեսակետները, օրինակ Եկիրը Հերի Մեդիշանի խոսքով չի պաշտպանելու կառավարության ծրագիրը, քվեարկության ձևի մասին, այսինքն դեմ թե ձեռն պահ, որոշում դեռ չկայացրել։ 17:30-ին արդեն հայտարարել է Գալուստ Հայկյանը տեղի ունենա կառավարության ծրագրի քվեարկությունը, սահմանադրության համաձայն 74 հոդվածը մեջ բերեմ, կառավարության ծրագիրն ընդունվում է ազգային ժողովի պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Հանրապետականը միայնակ մնալու դեպքում էլ ըստ էության ունի անհրաժեշտ թվով պատգամավորներ ծրագիրն անցկացնելու համար, եթե օրինակ երկիրն էլ որոշի չմասնակցել ծրագրի քվեարկությանը։ Հանրապետականը ուղղակի ավելի մեծ ջանք է անհրաժեշտ կլինեն դրական պատկեր ստանալու համար, եւ վերջում մի քանի մեջբերում անեմ այսօր ավելի վաղ հնչած պատգամավորների ելույթներից, ոչ իշխանական ուժերը ծրագրում ամրագրված 5%-անոց տնտեսական աճի համար երաշխիքներ չեն տեսնում, այսպիսի քննադատություններ հնչեցին, չկա աշխատատեղերի ստեղծման ծրագիր, սա Արտիկ Մինասյանի գնահատականներ, որոնա բացասական համարեց, նախորդ կառավարության կատարած վատ աշխատանքին անդրադարձ կա, այլ բարգավաճ Հայաստանի Ստեփան Մարգարյանի խոսքներ։
Վաղը տեղի կունենա 20-ամյա զինծառայող Արթուրո Հանջանյանի հուղարկավորությունը հայրենի Բռնակոտ գյուղում, ինչպես նշված է Պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարության մեջ, Օհանջանյանը մահացել է հակառակորդի գնդակից։ Զինվորին խոցելուց հետո ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն գործողությունների փորձ է իրականացրել։ Այս տարվա ընթացքում ըստ Պաշտպանության նախարարության տվյալների արդեն 5-6 անգամ նման փորձ է կատարվել։ Օրերս տեղի ունեցած այս ցավալի դեպքի վերաբերյալ լսենք Նայարա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության տվյալներով այս տարվա ընթացքում ադրբեջանի կողմից հայկական սահմանի վրա 5-ից 6 դիվերսիոն փորձ է եղել։ Վերջին փորձը անցած գիշեր էր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժնի պետ Սենոր Հասրացյան ազատությանը փոխանցեց, որ հայկական կողմը ժամանակին կարողացել է կանխել նրանց մուտք սահմանից այս կողմ, դիմել է պատասխան գործողությունների և հակառակորդին պատճառելով նշանակալի կորուստներ հետ է շպրտել։ Արդյունքում ադրբեջանական կողմից 3 զինծառայող է վիրավորվել։
Արնվազան 3 վիրավոր, որը հաստատվում է նաև ադրբեջանական դերակատարությունը։
Հայկական կողմը կորուստներ չի ունեցել, ասված է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլահաղորդագրությունում։ Հասրացյանը նշում է, որ դիվերսիոն փորձից 1 օր առաջ նույն ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 1994 թվականին ծնված Արթուրո Հանջանյանը։ Մինչ հայկական կողմը պնդում է, թե ադրբեջանական կողմն է դիվերսիոն փորձ ձեռնարկել, ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդագրություն է տարածել պնդելով, որ մայիսի 22-ին հայկական կողմից դիվերսիոն հարձակում է տեղի ունեցել Ֆիզուլիի դիրքերի ուղղությամբ, որի հետևանքով ադրբեջանցի 3 զինծառայողը վիրավորվել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ֆերկել է իր առնչությունը շփման գծում հայ զինծառայողի մահվանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակ Արտուր Հովանիսյանը նշում է, որ տարեստարի հակառակորդի կողմից սահմանագծում լարվածությունը մեծանում է։
Տարեստարի հակառակորդի միանշանակ սահմանագծի վրա լարումը այսքան ուղիղ փորձում է ավելացնել տերատոտարի երաշխիքի խախտման կարագործի դեպքերով հետ դիվերսիայի անկայունության իշխանական աշխատանքների խոչում մոտելու բոլոր դեպքերը։
Վերջին շրջանում Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում հատկապես Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքն է ակտիվ քայլեր կատարում, եւս մեկ անգամ ներկայացնելով մադրիդյան 6 սկզբունքները, նա ոչ միանշանակ ընդունելություն գտավ կողմերի մոտ։ Ավելին, առաջին անգամ Լաչինում եւ Քելբաջարում համանախագահներին դիմավորեցին բողոքի ցույցերով։ Վերջին զարգացումների մասին Լուսինե Մուսայելյանը հարցազրույց է վարել Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարի հետ, լսենք։
Պարոն նախար, դուք կիսում եք այն կարծիքը, ըստ որի Ղարաբաղյան կառավարման գործընթացում երբևիցե այսչափ ճնշումներ չեն եղել, հաշվի առնելով վերջին շրջանում միջնորդների, միջազգային հանրության կոչերը, որոնք ըստ էության հակասում են, հա, Ղարաբաղյան կողմի դիրքորոշումներին։
Ոչ, միանշանակ չեմ կիսում, ես չեմ տեսնում որևէ ճնշում Ղարաբաղյան կողմի վրա։ Խոսքը գնում է նորմալ բանակցային գործընթացի զարգացումների վերաբերյալ։ Երբ որ ընթանում է բանակցային գործընթաց, այսինքն ակնհայտ է, որ թե կողմերը, թե համանախագահները պետք է արտահայտեն իրենց տեսակետները, իրենց մոտեցումները։ Մենք բոլորս է շահագրգիր ենք նրանում, որպես բանակցային գործընթացը իր տեղից շարժվի, դեպի առաջ ընթանա։
Հերթական հրապարակում այդ 6 սկզբունքների Ղարաբաղում արժանացավ բավականին կոստ արձագանքի, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հերթական անգամ հայտարարեց, որ անհնարին է վերադարձ անցյալին, թե կարգավիճակի եւ թե սահմանների առումով, ինչը չարեց պաշտոնական Երևանը։ Ինչով է սա բացատրվում, արդյոք հայկական երկու կողմերի դիրքորոշումները տարբեր են։
Ես բնական եմ գտնում, որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դիրքորոշումը, այսինքն ոչ թե դիրքորոշում, այլ որթեգրած ուղին, այսինքն որոշակի տարբերություններ են ունենում։ Ես կարող եմ ձեզ հավաստիացնել, որ մենք միակարծիք ենք նպատակի վերաբերյալ, բայց բնական է, որ յուրաքանչյուր կողմը որոշակի ճանապարհ է նախընտրում այդ միասնական ընդհանուր նպատակին հասնելու համար։
Նախապես տեղյակ պահվում էր, որ հենց այդ 6 սկզբունքների շուրջ են բանակցում Ադրբեջանն ու Հայաստանը։ Պաշտոնապես Ստեփանակերտին տեղյակ պահվում էր։
Ոչ միայն Ստեփանակերտին, ամբողջ աշխարհին, որովհետև այդ 6 սկզբունքները դրանք ուղղակի մադրիդյան, այսպես կոչված սկզբունքների շարադրանքն է։ Հա, եւ մադրիդյան սկզբունքները հայտնի են արդեն վաղուց։ Մենք մեր վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ արտահայտել ենք դեռևս դրանց հրապարակման պահին, այնպես որ այստեղ հարցադրում անել տեղեկացվել է Ղարաբաղը, թե չէ, տեղ ինչ է։ Խոսքը գնում է բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, որի ընթացքում կարող են մեջտեղ հանվեն, քննարկվեն, երկար ժամանակ օգտագործման մեջ լինել զանազան բնույթի սկզբունքներ, որոնք երբեմն կարող են նաեւ անընդունելի լինել ձեզ համար։ Բայց դա չի նշանակում, որ որևէ սկզբունք, որևէ որոշում, որը ընդունվել է, պետք է փաթաթվի Ղարաբաղի վզին։
Բայց եթե 6 կետերից որևէ մեկը ձեռնտու չէ Ղարաբաղյան կողմի համար, այդ դեպքում անիմաստ չեք համարում բանակցությունների շարունակություն այդ 6 սկզբունքների շուրջ։ Ի վերջո խոսքը գնում է Ղարաբաղի մասին, ինքն Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրն ամասամբ որոշ։
Բանակցային գործընթացը ուղված է հենց նրա վրա, որպեսզի մշակվի եւ մեջտեղ բերվի փող ամբռնելի տարբերակ։ Առանց Ղարաբաղի լիարժեք մասնակցության, դա հայտնի մեր մոտեցումն է, եւս մեկ անգամ հնչեցնեմ, հակամարտության կառավարման բոլոր փուլերին որևէ լուրջ առաջընթաց հասնել հնարավոր չէ։
Իսկ ինչ ասելիքով է գնալու այդ մանակցություններին։
Ներկայացնելու մեր դիրքորոշումը, դա սոսկ արտաքին գործերի նախարարության կամ որևէ մեկ դիվանագետի դիրքորոշում չէ, դա Հանրապետության նախագահի կողմից մշակված, որթեգրած արտաքին քաղաքական կուրս է, որի իրագործման վրա մենք աշխատում ենք, եւ դա այն քաղաքականությունն է, որը հաշվի առնում է ժողովրդի մտորումները, մոտեցումները եւ կամքը։
Հայաստանում է Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Ռամադանովսկին, վաղը նա հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության վարչապետի, փոխվարչապետի հետ, քննարկվելի հարցերից կարևորագույնը թերևս հայաստանցի միգրանտների ճակատագիրն է։ Կողմերը բանակցելու են Հայաստանից Ռուսաստան մեկնող աշխատուժի համար Ռուսաստանում գտնվելու ռեժիմը դյուրացնելու հարցը, մանրամասնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայաստանը փորձում է արտոնյալ պայմաններ ստանալ Ռուսաստանից մեր աշխատանքային միգրանտների համար, նախքան Հայաստանը կանթա համակցի մաքսային միությանը։ Պաշտոնապես այսօր երկարաժամկետ աշխատանքի նպատակով Ռուսաստան է մեկնել մոտ 1,200,000 հայաստանցի, եւս 100,000-ն էլ ամեն տարի մեկնում է կարճաժամկետ աշխատանքի։ Միգրացիոն գործակալության պետ Գագիկ Եգանյանը նշում է, որ եթե ռուսական կողմի հետ բանակցությունները հաջողությամբ ավարտվեն, հայաստանցիները ավելի հեշտությամբ կկարողանան ռուսական շուկայում աշխատանք գտնել։
Պատկերացրեք, եթե մենք մեկ ամիս առաջ էլ ունենանք այդ խաղիկաները հաստատված մեր միգրանտների համար, հազարավոր մեր քաղաքացիներ մեկ ամիս շուտ կօգտվեն դրանից։ Եթե հիմա մեր քաղաքացին Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատանքի համար առանձին ընթացակարգով բյուրոկրատական պետք է թույլատվություն, հաստատախտեր, պետական տուր, հոգեմաշ ողջունություն, այդ ամբողջ համակարգը դուրս է գալիս, աշխատաշուկան լրիվ բացվում է, այսինքն Հայաստանի քաղաքացին համահավասար է աշխատանք գտնելու առումով Ռուսաստանի քաղաքացում։
Եգանյանի փոխանցմամբ քննարկվելու է նաև Ռուսաստան մուտք գործելու արգելանք ունեցող միգրանտների հարցը, որոնց առջև այս տարվա սկզբից Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքի խստացումից հետո փակվել են դռները։ Միևնույն ժամանակ մեղմացումներ են փորձելու ստանալ այն 170,000 քաղաքացիների համար, որոնք խախտել են միգրացիոն ռեժիմը, սակայն մինչ օրս Ռուսաստանում են։ Սահմանահատելուց հետո նրանց առջև դռները կփակվեն մեկ կամ մի քանի տարով։
Վարչապետի հետ է հանդիպելու ինքը, փոխվարչապետի հետ է հանդիպելու, ինչպես ուրեմն, ինչ-ինչ քայլեր արվի, նրանք ովքեր ունեն այսօր արգելանքը, որ դա վերացվի, իսկ նրանք որ ռիսկային գոտում են գտնվում, ընդհանրապես կիրառվի։
Երևանում հերթական պատմամշակութային հուշարձանի վրա սև ամպեր են կուտակվում։ Օրերս պարզվեց, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարողները աճուրդի են հանել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի շենքը սեփական ատերերի կառավարությանը 10 միլիարդ դրամի պարտքի պատճառով։ Այս պատմությունը դեռ բազմաթիվ անհայտներ ունի, բազմաթիվ հարցեր, որոնց պատասխանները դեռ տրված չեն։ Ամեն դեպքում համալիրի սեփական ատերերը հայտարարված աճուրդը անօրինական են համարում, թե ինչ փաստարկներ են ներկայացնում, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Արտարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը ապօրինի կերպով է աճուրդի անել մարզահամերգային համալիրը, պնդում է Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր փակ բաժնետիրական ընկերության փաստաբան Արմինե Հակոբյանը։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում նա ընդգծեց, որ դիմելով նման քայլի դա ակնխախտել է մի քանի օրենքներ։ Ըստ փաստաբանի, ընկերությունը ժամանակին վարկ է վերցրել Հայաստանի կառավարությունից, թե որքան է եղել վարկի չափը, ինչ պայմաններով է տրամադրվել և ինչի համար, փաստաբանն ասաց, որ իրավասու չէ պատասխանել։ Առաջանցնելով ասենք, որ մինչ այս պահը կառավարությունից էլ որևէ պատասխան չենք ստացել վարկային այս մութ պատմության վերաբերյալ։ Արդյունքում ընկերությունը մոտ 10,200,000,000 դրամ պարտք է Հայաստանի կառավարությանը, գործը մտել է դատարան և առաջի ասյանի դատարանը որոշում է կայացրել ընկերությանը պատկանող մարզահամերգային համալիրի վաճառքի միջոցով մարել նշված պարտքը։ Սակայն ընկերությունն էլ իր հերթին է դիմում դատարան, համալիրը գրավից հանելու և համալիրի նկատմամբ դատարանի սահմանած արգելանքը վերացնելու հայցով։ Եվ Արմինե Հակոբյանի խոսքով դատական այս գործընթացը դեռ չավարտված, ԴԱԿ-ն համալիրը ներկայացրել է աճուրդի։
Եվ քանի դեռ վերակն օրինական ուժի մեջ չի մտել այդ որոշումը, չէր կարող որևէ գործողություն կատարվել հարկադիր կատարողի կողմից։ Այն ամենը, ինչ որ կատարվել է այդ ընթացքում, օրենքի շրջանակներից դուրս է։
Այս պահի դրությամբ ունենք ԴԱԿ-ի հետևյալ պատասխանը. Ծառայության գործողությունները օրինական են եւ իրավաչափ, եթե պարտապանի կարծիքով տեղի ունեցել որևէ օրենքի խախտում, ապա ճիշտ կլինի մատնանշել այն օրենքները եւ հոդվածները, որոնք ըստ իրենց խախտվել են։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի փոխանցմամբ իշխանության և ընդդիմության համագործակցելու ասպարեզը խորհրդարանն է, այստեղ պատկերացումների մեջ որոշակի խեղում կա։ Ոմանց թվում է, թե համագործակցությունը ենթադրում է իշխանության օրինագծին կողմ քվեարկելու կամ որոշման համար պատասխանատվություն կրել։ Երբ ընդդիմադիր падգամավորն ասում է, որ նա դեմ է քվեարկելու, դա նույնպես համագործակցություն է, օրինագծից ավելի լավը սարքելու համատեղ աշխատանք։ Այդ իմաստով իշխանության հետ չի համագործակցում նախախորհրդարանը որպես ոչ համակարգային ընդդիմություն, իսկ նրանք, ովքեր խորհրդարանում են, նույնիսկ եթե վերջին խոսքերով հայհոյում են իշխանավորներին, միևնույն է, համագործակցության դաշտում են։ 168 ժամագրում է, թե ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի երկօրյա քննարկումները ցույց տվեցին, որ Հայաստանը իսկապես աղքատ երկիր է, ողորմելի աղքատ։ Խոսքը ամենևին ծրագրում ներկայացված բյուջետային միջոցների սղության, օգտակար հանածոների բացակայության մասին չէ, Հայաստանը այն քիչ թվով երկրներից է, որն արդեն համարյա պաշտոնապես չունի նաև ընդդիմություն։ Կառավարության ծրագրի քննարկումներում իրենց ընդդիմություն կոչողները այնքան հաջողություններ եւ արգասաբեր աշխատանքի բարեմաղթանքներ հղեցին վարչապետին, որ որևէ նորապսակ զույգի այդքան ցանկություններ հղելու պարագայում Հայաստանի դեմոգրաֆիական աղետը կանգ կառներ։ Ժողովուրդը հայտնում է, թե ըստ հավաստի տեղեկությունների Տիգրան Սարգսյանը մոտ ժամանակներս կսառեցնի իր անդամակցությունը ՀՀԿ-ին։ Խնդիրն այն է, որ ըստ դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի այդ գործունեությունը անհամատեղելի է ակտիվ կուսակցական գործունեության հետ։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանին, ով ասել է, թե հանրապետականները վերահսկում են և քաղաքական, և տնտեսական դաշտը, չկան գործոններ, որոնք կազդեն կառավարության վրա դրդելով ակտիվության, եթե չկան գործոններ, որոնք կստիպեն կառավարությանը ավելի արագ և լուրջ բարեփոխումներ անել, ապա ծրագիրը վերածվում է դեկլարացիայի, ասել է քաղաքագետը։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ուկրաինայի հարավարևելքում իրավիճակը կտրուկ սրվել է, Դոնեցկում եւ Լուգանսկում մարտեր են կան զոհեր եւ տասնյակ վիրավորներ։ Մանրամասները կփոխանցի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Որքան մոտենում է մայիսի 25-ը Ուկրաինայում կայանալիք արտահերթ նախագահական ընտրությունների օրն, այնքան իրավիճակը երկրի արևելքում ավելի է սրվում։ Անցած գիշեր Դոնեցկից 20 կիլոմետր հարավ գտնվող Վոլնովախա բնակավայրի մոտ ծավալված կատաղի մարտերի արդյունքում զոհվել է 8 եւ վիրավորվել 17 ուկրաինացի զինծառայող։ Ուկրաինացի զինվորականները զոհվել են Դոնեցկի մարզում գտնվող անցակետերից մեկի վրա գիշերային հարձակման արդյունքում։ Անջատականները նռնականետից կրակել են Տեվակի մարտական մեքենայի վրա, ինչի արդյունքում այն պայթել է գիշերային մարտի մանրամասներն է լրագրողներին փոխանցել Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության ներկայացուցիչները պնդում են, որ իրենց կողմից ևս տուժածներ կան առնվազն 25 վիրավոր։ Associated Press գործակալությունը պնդում է, որ ուկրաինական կողմի գրած կորուստները ավելի լուրջ են։ Դոնեցկից հարավ գտնվող անցակետերից մեկում լրագրողներն առնվազն 11 ուկրաինացի զինվորական ների դիակներ են տեսել, պնդում է գործակալության թղթակիցը։ Պաշտոնական աղբյուրները այս միտեղեկատվությունը դեռ չեն հաստատում։ Իրավիճակը բավական լարված է նաև Սլավյանսկ քաղաքի մերձակայքում, այստեղից ուկրաինական Վեստի ռադիոկայանին տեղի բնակիչներից մեկը հաղորդել է. Այժմ դատար կարկերով կրակում են քաղաքի ուղությամբ։ Քաղաքում խոսում են, որ դա ուկրաինական ստորաբաժանումներն են, քանի որ կրակում են Կարաչուն լեռան ստորոտից։ Այդ տարածքը գտնվում է ուկրաինական ստորաբաժանումների հսկողության ներքո, նշել է Սլավյանսկի բնակչուհին։ Լուսադեմին մարտական գործողությունները տեղափոխվել են Լուգանսկի մարզի հյուսիսում գտնվող Ռուբեժնե և Լիսիչանսկ քաղաքների մերձակայք։ Այստեղ ուկրաինական զորքերը ևս կորուստներ են գրել, առնվազն 1 սպանված և 2 վիրավոր։ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետության զինյալները պայթեցրել են Սևերսկի Դանեցկ գետի վրա գտնվող կամուրջներից մեկը։ Աճող լարվածության ֆոնին հակասական տեղեկություններ են ստացվում Ուկրաինայի հետ սահմանին տեղակայված ռուսական զորքերի խոստացված հետքաշման մասին։ BBC-ի տեղեկություններով ամերիկյան հետախուզությունը հաստատել է, որ զորքերի տեղաշարժ սահմանից դեպի Ռուսաստանի կենտրոնական շրջանները առկա է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ զինամթերքով բեռնված և անձնակազմ տեղափոխող մի քանի գնացքներ արդեն իսկ լքել են Ուկրաինային սահմանակից Ռոստովի, Բելգրադի և Բրյանսկի մարզերը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը, սակայն, պնդում է, որ ռուսական զորքերի ակտիվությունն այս մարզերում սահմանափակ բնույթ է կրում։ Չի բացառվում, որ սա տեղակայման մշտական վայրեր վերադառնալուն ուղղված գործողությունների նախապատրաստությունն է, միայն նշել է Ռասմուսենը։
Ուկրաինական ճգնաժամին անդրադարձել է նաև Բելարուսի նախագահը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հարցազրույց է տվել ռուսական դոշտ հեռուստաընկերությանը։ Նա կրկին պաշտպանել է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականություն, իսկ Դոնեցկում և Լուգանսկում անցկացված հանրաքվեները Լուկաշենկոյի կարծիքով անօրինական են, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Կրեմլի սրդաշնակից Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի ճանաչում Ուկրաինայի արևելյան ռուսամետ շրջաններում անցկացված հանրաքվեներ և հայտարարում է, որ Ուկրաինան պետք է լինի միասնական, ամբողջական, բայց մեր սլավոնական։
Ուկրաինա должна быть единым целостным государством и нашим. И Восток и Запад это Украина.
Դոժդ ինտերնետային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Լուկաշենկոն ասել է, որ Դոնեցկում և Լուգանսկում անցկացված հանրաքվենները, որոնց արդյունքում այդ մարզերը ինքնահռչակվեցին որպես հանրապետություններ, իրավական տեսակետից ոչ մի նշանակություն չունեն։
С точки зрения права это не имеет никакого значения, потому что
ցանկացած հանրաքվե պետք է անցկացվի երկրի սահմանադրությանը համապատասխան, ընդգծել է նա, ավելացնելով, թե էլ չի խոսում, թե ինչպիսի պայմաններում են անցկացվել այդ հանրաքվենները։ Քսենիա Սոբչակի հետ շատ տարբեր, նաև Լուկաշենկոյի անձնական կյանքին վերաբերող հարցեր ընդգրկող այս երկար, մոտ 2 ժամ տևած հարցազրույցում Լուկաշենկոն պատմել է նաև հետխորհրդային որոշ երկրների առաջնորդների, օլիգարխների հետ իր հարաբերությունների մասին։ Նա շատ գովեստով է խոսել Վրաստանի նախկին նախագահ արևմտամետ Միխայել Սաակաշվիլի մասին, ասելով, թե ոչ մեկը Բելարուսի համար արևմուտքի հետ այնպես չի պայքարել, ինչպես Սաակաշվիլին։ Նա Միացյալ Նահանգների նախագահին, փոխնախագահին ասել է, թե ճիշտ չեն վարվում Բելարուսի հետ, պետք չէ պատժամիջոցներ կիրառել։ Ես շնորհակալ եմ նրան դրա համար։ Մեր հարաբերությունները բարեկամական էին, ես հիմա էլ նրան մեծ գոհունակությամբ կհանդիպեի, բայց դա Ռուսաստանին դուր չի գա։ Մեկ այլ նախկին առաջնորդի, Ղրղզստանի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին Բելարուսում ապաստան տալու մասին Լուկաշենկոն պատմել է, թե արձագանքել է Բակիևի խնդրանքին, երբ բոլորը նրան լքել էին և նա Ղազախստանի հարավում փախուստի մեջ էր կնոջ և երեխաների հետ։ Իրենց հեռախոսազրույցի մասին Լուկաշենկոն պատմում է. Նա լաց եղավ և ասաց, Սաշա, մենք երբեք ընկերներ չենք եղել, բայց այսօր ես կնոջս, երեխաններից հետ թաքնված եմ անտառում, չգիտեմ ինչ անել, գոնե երեխաններին փրկի, պատմել է Լուկաշենկոն, ասելով, թե խոսակցության ժամանակ իր փոքր տղայի հետ էր և այդ պահին պատկերացրել է Բակիևի նկարագրած վիճակը և որոշում ընդունել օթանավ ուղարկել փախուստի մեջ գտնվող Ղրղստանի նախագահի հետևից։ Օլիգարխների հետ պատմությունների շարքում Լուկաշենկոն կասկածում է, որ Բորիս Բերեզովսկին կարող է ինքնասպանություն գործել, նա ասում է, որ Բերեզովսկին այցելել էր Բելարուս, այցի մասին Ռուսաստանի իշխանությունները տեղյակ էին, Բերեզովսկին կյանքը շատ էր սիրում և չէր կարող ինքնասպանություն գործել, ես բացարձակապես չեմ հավատում, որ նա ինքն իրեն կախել է, դոժդի հարցազրույցում հայտարարել է Բելարուսի նախագահ, միաժամանակ հերքելով նրա մահվան մեջ ռուսական հատուկ ծառայությունների մասնակցության վարկածը։ Իր մասին Լուկաշենկոն ասել է.
Почему я не стал миллиардером?
Ինչու ես չդարձա միլիարդատեր, միլիոնատեր, ինչ է, ես կյանքի երեխաններիս մասին չեմ մտածում, բայց ես չեմ կարող անցնել սահմանը, երբ մարդիկ քեզ այդպես վստահում են, իսկ դու պարզվում է սովորական ժուլիկ ես։
Окажешься обычным жуликом.
Ծրագրի ավարտին վերադառնանք Երևան և խոսենք ֆուտբոլից։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքական առաջիկայում մայիսի 27-ից հունիսի 6-ը ընկերական մի քանի հանդիպումներ կունենա Միացյալ Արաբական Էմիրատների, Ալժիրի և Գերմանիայի հավաքականների հետ։ Սրանք առաջին հանդիպումներն են նոր գլխավոր մարզիչի գլխավորությամբ։ Մանրամասները հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Առաջիկա օրերին Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նոր մարզիչ Բեռնար Շալանդի գլխավորությամբ 3 ընկերական հանդիպումներ կանցկացնի։ Մայիսի 27-ին Շվեյցարիայում հավաքականը կհանդիպի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, մայիսի 31-ին Ալժիրի, իսկ հունիսի 6-ին արդեն Գերմանիայում կհանդիպի այդ երկրի ազգային հավաքականի հետ։ Երեք նոր մարզիչ Բեռնար Շալանդի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ առաջին մարզական հավաքը՝ Հայաստանի ազգային հավաքականի և Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը մարզումից հետո ասաց, որ նոր մարզչից գոհ է։
Կարող ասել, որ առաջին հանդիպումն էր, շատ լավ տպավորություն թողեց մարզիչը ինձ առաջին հանդիպումից, ու ոչ միայն տպավորությունի մարզման ժամանակ, այլ նաև մարզումից առաջ երբ ունեցանք շփումները հետ և իրար հույսում ճիշտ հասկացանք և կարողանանք միասին կատարել այն խնդիրը, այն հանձնարարությունը, որը դրված է մեր առաջ, կարող եմ ասել, որ մեծ աշխատանք ունենք կատարելու։
Մխիթարյանի հետ համաձայնվեց նաև Յուրա Մովսիսյանը, նոր մարզիչ Բեռնար Շալանն էլ փոխադարձ գովեստներ
հնչեցրեց։
Ես շատ լավ տպավորություն ունեմ, ես ընտրել եմ այս խաղացողներին, դա նշանակում է, որ ես վստահում եմ նրանց։ Շատ հաճելի է նրանց հետ աշխատել, կարծում եմ մեր համատեղ աշխատանքը կստացվի։ Այսօր շատ լավ մարզում անցկացրեցինք։
We can make a very good work together. The training today was a good training for me.
Նոր մարզիչը հայտարարեց, որ առաջիկա խաղերը ավելի շատ ճանաչողական են լինելու, հետևելու եւ ուսումնասիրելու է ֆուտբոլիստերին, որպեսզի առաջիկա ընտրական փուլում ճիշտ որոշումներ կայացնի։ Բեռնար Շալանդը խոսեց նաև առաջիկա 3 խաղերում Հայաստանի մրցակիցների մասին։ Էմիրատների հավաքականը բավականին լավ թիմ է, բայց ոչ հիանալի։ Դա լավ առաջին տեստ կլինի։ Հետո Ալժիրի հետ կխաղանք, որը մասնակցելու է աշխարհի առաջնությանը, ինչը նշանակում է, որ շատ լավ թիմ է։ Եվ վերջապես Գերմանիայի հետ հավանաբար մենք գործ կունենանք այն հավաքականի հետ, որը կդառնա աշխարհի չեմպիոն։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է առաջադիմենք խաղից խաղ։
That's mean for us, we must progress game after game.
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, ուղիղ եթերում մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։